0,00.00 legālā lietotājiem bez maksas izplatāmo programmu sarakstā iekļauto televīzijas programmu izplatīšana. Programmas mērķis – nodrošināt maksājumus no valsts budžetā paredzētajiem līdzekļiem par galvā lietotājiem bez maksas izplatāmo programmu sarakstā iekļauto televīzijas programmu izplatīšanu ar zemes raidītājiem. Galvenās aktivitātes – sabiedriskā pasūtījuma ietvaros noteikto programmu izplatīšana, programmas izpildītājs, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, slēdzot līgumu ar valsts akciju sabiedrību Latvijas valsts radio un televīzijas centrs, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze nodrošināt sasniegtās auditorijas parametrus auditorijas zemes televīzijas apraides apvērums no iedzīvotāju kopskaita procenti 99,8 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi Euro 1,800,000,1,800,000,1,800,000,1,800,000,1,800,000 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu.